игътибар үзәгендә кеше.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын тыңлыйсыз. Сүзне Татарстан Республикасының хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы белгече Айсылу Гомәровага бирәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстанда ил күләм проектларын гамәлгә ашыру турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Республикада гаилә ил күләм проекты кысаларында балалы гаиләләргә ярдәм итү, балигъ булмаганнарны тәрбияләү һәм үстерү, аларның белем алуы өчен уңайлы шартлар тудыру, шулай ук традицион кыйммәтләрне ныгыту буенча актив эш алып барыла. Республика алдында торган мөһим бурычларның берсе авыр тормыш хәлендә калган гаиләләргә ярдәм итү. Бүгенге көндә профилактик исәптә 1776 гаилә тора. Аларда 3593 балигъ булмаган бала тәрбияләнә. Гаилә иминсезлеген кисәтүнең төп формасы иминсез гаиләләрне иртә ачыклау һәм мондый гаиләләрдә туган проблемалы мәсьәләләрне хәл итү буенча индивидуаль эшне оештыру. Шул ук вакытта һәр очрак аерым карала. Әгәр гаиләдә ниндидер начар факторлар булуы турында сигнал килсә, бу гаилә теге яки бу профилактика субъектының игътибар зонасына эләгә. Иминсезлек очраклары турында төп мәгълүмат бирүчеләр эчке эшләр органнары. Аннары мәгариф учреждениеләре бара, чөнки аларның хезмәткәрләре көн саен балаларны мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында күрә. Шулай ук сәламәтлекне саклау учреждениеләре һәм социаль яклау бүлекләренә мөһим роль уйный. Профилактик рейдлар һәм йортларны йөреп чыгу турында да онытмаска кирәк. 2025 елда балигъ булмаганнар эшләре буенча комиссияләрдә 621 гаилә каралган. Аларда 1246 балигъ булмаган бала яши. Белгечләр иминсезлекнең төп факторларын билгеләгән. Гаиләләр тиешле профилактика органнары күзәтүе астына ведомстволарга исәпкә куелган. Гомергә һәм сәламәтлеккә куркыныч янаганда һәм ата-аналар балаларга карата үз бурычларын үтәмәгәндә, гаилә мәҗбүри рәвештә социаль куркыныч хәлдә булган гаилә буларак исәпкә куела. Мондый статусны алуның төп сәбәбе ата-аналарының хәмер эчемлекләренә яки наркотикларга бәйлелеге. Гаиләләрнең 25% балигъ булмаганнарының үзләренең девиант тәртибе аркасында исәптә тора. Мондый тәртип арасында хәмер эчемлекләр, наркотиклар куллану, хокук бозу яки балаларның үз-үзләренә зыян китерүче тотышы. Шулай ук мәҗбүри тәртиптә балаларга карата көчләү кылынган гаиләләр исәпкә куела. Бу җинси, физик, психологик көчләү булырга мөмкин. Татарстанда социаль куркыныч хәлдәге гаиләләрне исәпкә алу автоматлаштырылган. Моның өчен бердәм мәгълүмат системасы эшләнгән. Анда барлык профилактик субъектлардан сигналлар килә. Бүгенге көндә системага төрле ведомстволардан 2700 кулланучы тоташтырылган. Белгечләрнең яки битараф булмаган гражданнардан килгән һәр сигнал буенча социаль хезмәткәрләр гаиләгә бара. Ата-аналар һәм күршеләр белән сөйләшә, борчылуның сәбәпләрен ачыклый. Әгәр иминсезлек факторлары расланса, тиз арада мәгълүмат системасына сигнал бирелә. Бу проблеманы хәл итү һәм гаиләгә ярдәм итү белән барлык профилактика субъектлары шөгыльләнсен өчен эшләнә. Бүген ведомстволары патронатта торган гаиләләрнең социаль-демографик составына килсәк, аларның 65% тулы булмаган гаиләләр. Балаларны я ялгыз ана, сирәк очракта ялгыз әти тәрбияләгән очраклар бу. Күп балалы гаиләләрдә күп. 1776 гаиләнең 436-сы. Тагын 47% балаларны я опекуннар, я тәрбиягә алган ата-аналар тәрбияли торган гаиләләр. Һәр гаилә белән эш дисциплинара алымга корыла. Гаилә проблемаларын хәл итүгә барлык ведомстволар һәм башка дәүләт учреждениеләре дә кушыла. Профилактика субъектлары күзенә эләгүче теләсә нинди мәсьәләләр хәл ителә. Аталыкны рәсмиләштерүдән, документларны төзәтүдән, алкоголизмны дәвалауда ярдәм итүдән башлап, баланы мәктәпкә, балалар бакчасына, өстәмә белем бирү учреждениеләренә урнаштыруга кадәр. Ата-аналарга бәйлелектән котылырга һәм эш табарга да ярдәм итәләр. Моннан тыш, балалар һәм ата-аналар мөнәсәбәтләрен җайга салу, гаиләдә психологик халатны тотыкландыру, балаларда укуга һәм хезмәткә кызыксыну уяту буенча эш алып барыла. 2025 елның арадаш нәтиҗәләре буенча 85% гаилә ведомстволарга исәптән төшерелгән. Бу бик яхшы нәтиҗә.